volta ao mundo em 180 discos. Aqui na Room, todas as quartas, entre as 22 e as 24. Um programa de José Moças. Editar 9 álbuns de estúdio é um feito para qualquer banda, mas para os Tina Arion é um milagre. O grupo, mais uma vez, abre caminho para novos desafios, com um estranho conjunto de novas influências, onde agora incluem banjos, violinos, pedal steel e floreados na pós-produção pelo lendário produtor Daniel Lanois. Com isto cria uma onda singular em que a música sacia a sede da alma pelo espiritismo nestes tempos agitados, como o primeiro gole de uma bebida gelada depois de se caminhar até um bar num dia quente de verão. A música em questão é muitas vezes referida como Sahara Blues. Não há lugar na Terra tão adequado aos blues como a região norte-africana do Sahara. É um pedaço de terra onde se sofre com o sol escaldante, a crescente desertificação provocada pelo clima e pelo colonialismo, bem como pelas divisões socioeconómicas e pela agitação política. A tónica da música e a grande dádiva cultural da vida certamente não abandonaram o povo do Sahara. Os Tina Arion é uma banda que exemplifica bem, nos seus trabalhos, a força de um povo lutador. Vamos ouvir assim no seu último registro discográfico, editado em 2023, intitulado Amatsu.
وجديك لم أنسى مجامع جرتين سويت بتمسنا في رخاء وها مغنمي
ينغلشني يا ام مدين نزل يد الطازن رجعيين ولي ناشد ملي نسد يد الطازن
رجعيين ولي ناشد ملي نسد يد الطازن رجعيين ولي ناشد ملي نسد يد الطازن
ما حرم وانا تدي ولا ظلم جيت ما حرم وانا الهم تدي ولا ظلم
رجعين ولينا شن ولينا سليا للطاسن رجعين ولينا شن ولينا سليا للطاسن
Yes.
Volta ao mundo em 180 discos.
Yeah. زلان مصدم تجيت غليلت ميدنا بديت انزان نظميت يسير اننا دانا جات شوط يسير اننا دانا جات شوط دانا جات شوط
نمو هاتم دام وفنرت عينو ما نمو هاغتم دام وفنر تاينومان
نمو هاغتم دام وفنر تاينومان نمو هاغتم دام وفنر
تاينومان أكلنا ونغمى جنتي هالإيمان كنا ونغمر جنتي هالإيمان
نمو هاغتم دام وفنر تاينومان نمو هاغتم دام وفنر
تاينومان
Volta ao mundo em 180 discos.
Warsis winera fuden
kada jeni tajen warani
Just to see the sea, what you want. Leila. Shashnanani manin, shashnanani manin, shashnanani manin.